Veřejné zakázky produkují nejhorší architekturu, říká člověk, pod jehož vedením vznikne nový územní plán hlavního města. Co limituje Prahu v rozvoji? Zvítězí zájmy nejrůznějších forem biznisu nebo snaha mít z Prahy co nejlepší místo pro život? Začíná 20 minut Radiožurnálu. Pozvání přijal architekt, docent Roman Koucký, dlouholetý pedagog a držitel mnoha ocenění, například ceny Evropské asociace ocelových konstrukcí. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Tak ve vašem profesním životopise je toho tak nějak na román, ale hodně lidí si vás spojuje třeba s oceňovaným Mariánským mostem v Ústí nad Labem. Je to realizace, které vy sám si nejvíc ceníte, nebo není?
To je tak klasická otázka, který dítě máte nejraději. Je to jedna ze špičkových staveb, kterou jsme postavili. Je to první most, který jsme kreslili a zároveň ho postavili, takže samozřejmě ta vážnost té realizace byla velká. A je do dneška, konec konců.
Jste autorem řady územních plánů. Dáte dohromady, kolikátým pro vás bude ten pražský?
To jste mě trošku zaskočila, možná 10.
V čem se bude lišit vámi připravovaný metropolitní plán od toho územního, tak jak ho má Praha dosud nastavený?
No, klasická a těžká otázka. Je pravda, že současný plán je přeurčený, je velmi rigidní, neumožňuje vlastně okamžitou reakci na proměnu života. A ten život se prostě za posledních 10 let, možná za posledních 15 let, tak zásadně na světě proměnil, že vlastně to plánování, zejména naše české plánování, který bohužel vězí ideově v 70. letech 20. století, prostě nestíhá tu rychlost toho života vlastně reflektovat. Jo. Proto má ten současný plán tisíce změn, jo. To slovo tisíce je prostě příšerný. A já si myslím, že je potřeba vytvořit plán pružnější, stabilnější, jasnější a pro mnoho lidí také čitelnější.
Pružnější plán nezávisí hodně na legislativě, nezávisí hodně na vůli úředníků, na tom, jak budou schopni s tím plánem vůbec pracovat?
Ano, samozřejmě je potřeba hledat určitý polohy v té legislativě tak, aby jsme tu legislativu dodrželi a zároveň se pokusili udělat krok dopředu.
Je něco, čeho se vysloveně bojíte třeba, že vám legislativa sváže ruce v nějakém plánu, který byste pro Prahu rád?
Myslím, že ne. Samozřejmě obavy nad takovýmhle úkolem asi musí mít každý, o tom není pochyb, ale třeba je to zatím tak čerstvý, že mě ještě nenapadne.
Co neumíme dosud? S čím se neumíme poradit? Třeba ohledně veřejných zakázek, ohledně vůbec zadávání, plánování. Kde jsou ty největší slabiny?
No, největší slabiny je dumpingová cena, že jo. Prostě zadávat něco, co má výsostně intelektuální jako potenciál, co má velkou sílu do budoucna, co není spočitatelné úplně jednoduchým způsobem na základě nejnižší ceny, je prostě naprosto cesta do pekla.
To je to, co jste říkal o veřejných zakázkách a jejich realizacích.
Ano.
Jak zle nebo dobře je na tom v tomhletom Praha?
Špatně, naprosto totálně špatně. Místo toho, aby Praha zvala světový architekty, aby si vážila svých architektů, který má k dispozici a byla výkladní skříní současné Evropy, současné architektury, tak se prostě utápí vlastně v podprůměru. Ale to není nic pro Čechy neobvyklého.
Tak, kolega architekt Adam Gebrián vás ve svém pořadu na rádiu Wave označil za velice liberálního člověka, který hledá způsoby, jak regulovat minimálně a naopak poskytovat širokou svobodu soukromému kapitálu. Je to pravda? Je to přístup, s jakým půjdete do územního plánování pro Prahu?
No, je to trochu vytržený z určitého kontextu, ale obecně to, že se má regulovat méně, zřetelněji a jasněji, o tom není pochyb. O tom, že je potřeba stavět, o tom asi prostě pochybovat nelze. O tom, že bychom měli stavět kvalitněji a lépe, o tom taky není pochyb. Ale že by to znamenalo nějakou jakoby bezbřehou masu developerských nebo investorských projektů, to si myslím, že není potřeba takhle akcentovat.
Řekl jste, je potřeba stavět, co je potřeba v Praze stavět? Je to bytová zástavba, jsou to nějaké třeba průmyslové zóny? Co je potřeba pro Prahu?
No obecně, kdybych to měl zjednodušit, tak samozřejmě všechno. No, a ten princip není v tom hledat určité jednotlivosti a nějakým způsobem je akcentovat. Princip toho plánu nového a princip konec konců všech plánů, abych zase úplně ten stávající nebo minule připravovaný plán neházel do nějakého úplně extrémního koše. Prostě cílem je vyváženost. Jediný, čeho můžeme dosáhnout, je vyvážený prostředí. A pokud se bude to prostředí na jakoukoliv stranu vychylovat, ať už to bude směrem k velké výstavbě nebo směrem k nezastavěným spustlým plochám, tak prostě to bude špatně. Jo? My musíme najít naprosto zřetelnou strukturu města a tu rozvíjet. Potřebujeme najít zřetelnou strukturu, řekněme, parků a krajinných akcentů Prahy, protože to je jedna z jejich kvalit, a to rozvíjet. A musíme to rozvíjet v nějakém prostě souladu a vyrovnaném stavu.
Budete bránit třeba pražskou zeleň už v té staré zástavbě? Budete se snažit o minimalizaci tam zásahů nových stavebních zásahů?
V první řadě zakážeme slovo zeleň. Jo? Protože zeleň je něco, co nikomu nepatří, nikdo neví, co to je a nikdo se o to nestará. Budeme prosazovat velký, krásný a obytný pražský parky. To určitě. Ale slovo zeleň je pro mě v podstatě synonymum špatnosti toho starého plánu.
Je v Praze, nebo jsou v Praze místa v té staré zástavbě, kde by mohly třeba vzniknout i parky nové, nebo jde už jen o údržbu a obránění těch starých?
No, vzniknout parky nové, jako vznik parku je něco jako postavit dům. Jo? To znamená, že hledat úplně jako ve staré, nedej bože, ještě husté zástavbě místo pro nový park asi úplně nelze. Na druhou stranu, že by Praha trpěla úplně nedostatkem parků, asi se říct úplně nedá. Takže možná, že se některá území dají zpřístupnit, možná, že se některá území dají zlepšit, propojit, a to asi ta cesta jistě tady je.
Vy jste hovořil také o vyvažování disproporcí, úplně klasické, s čím se potýká asi nejen Praha. V satelitech bydlí velká část pracujících, dojíždí, dopravně zatěžují město při výjezdu i odjezdu do práce. Naopak centrum je obýváno často, nebo to úplné centrum už v podstatě obýváno není, a mezi tím je prostě vrstva už téměř důchodců, kteří nejsou v produktivním věku, necestují za prací. Jak srovnat tyhle disproporce? Může si s tím nějak poradit územní plán?
No, územní plán samozřejmě má jenom omezené možnosti. Územní plán je zejména v tom principiálním způsobu čtení o využití území, o tom, jestli bude bydlet tam nebo onde ten, který člověk nebo ta, která sociální skupina, až tak úplně do detailu rozhodnout nemůže.
Ale možná jsou nabídkou toho, co se bude stavět.
A právě by neměl. To je ta direktivnost toho stávajícího plánu, jo, ve kterém je prostě řečeno, bude se bydlet v centru. No to je sice hezký, ale není tam například řečeno, že postavím-li zpátky nový byt v centru, budu mít nižší daně, to tam nic takového není. Že? A já si myslím, že je potřeba hledat prostě cesty k tomu právě, aby ta struktura byla vyvážená, a pokud vyvážená bude, tak si myslím, že se mohou postupně vyskytnout vlastně cesty k tomu ty věci dát do rovnováhy.
Takže si kladete třeba ambice dostat zpátky život do úplného centra Prahy, kde už jsou teď opravdu jenom turisté a dejme tomu velmi zjednodušeně krámky s nějakým sklem.
A taky jsou tam naprosto exkluzivní byty a nedá se říct, že se tam nebydlí. To já bych byl zase úplně opatrný, ale ta ambice návratu do města, já návrat do města propaguju v celých 20 let prostě od revoluce, protože to, že se ta města začala vylidňovat napřed vlastně v 60. letech řízeně výstavbou sídlišť a potom vlastně neřízeně po revoluci tím naprosto nesmyslným opojením vlastně tím domkem v přírodě, jo, což stejně žádná příroda nakonec se ukázalo není, to je samozřejmě celý špatně a věděli jsme to, říkali jsme to celou tu dobu, ale prostě ten ta česká společnost, asi stejně jako každá jiná, ale česká podle mého názoru trochu víc je hodně nepoučitelná, takže my si musíme vždycky tu věc vyzkoušet, zjistit, že to, že se to nepovedlo jinde, asi byla pravda a pak to začít řešit. Jo.
A dá se to ještě řešit, ty už narostlé satelity, kde asi srdce architekta extrémně trpí, když se tam podívá, jak to tam dopadlo? V podstatě místo, kde už někteří, ani ti, kteří tam původně stavili, nechtějí žít, protože zjistili, že se tam v podstatě žít nedá, že jsou z nich jenom taxikáři, kteří se snaží dostat rodinu někam, kde se skutečně žije. Dá se to ještě nějak řešit?
Já si myslím, že to budeme muset řešit. Jo. Budou se spojovat ty zahrady, budou se možná některé domy měnit v něco jiného, nevím, možná se budou některé bourat. To asi nelze takhle úplně říct dopředu. Ale kdyby se jenom podařilo říct, že už se na tom poli stavět nemá, tak to by bohatě stačilo.
Čili toto je třeba jeden z vašich plánů, omezit už růst takového něčeho, co máme kolem Prahy teďkom v té hojné míře a odkud už vlastně lidé utíkají zpátky?
My vlastně musíme to rozdělit na dvě polohy. Jedna poloha je Praha, její periferie a potom jednotlivé vesnice, které mají prostě tendenci nekontrolovaného růstu, vlastně jakoby za hranicí té Prahy, nemyslím teď hranici administrativní, ale myslím hranici faktickou. A ta šance, jak to udělat, je zaprvé zatraktivnit to bydlení zpátky v centru, udělat ho ještě možná zajímavějším a pochopitelně možná v některých případech zasáhnout direktivně a prostě říct, že už se dál nemůže. Jo? Hranici měst, tak jak já to vnímám z historie, tak stanovilo rozmařilé 20. století. Takhle to vezmeme jako fakt. A já si myslím, že úkolem 21. století bude tuto hranici udržet a uvnitř jí smysluplně naplnit.
O budoucnosti územního plánu hlavního města Prahy diskutujeme s architektem Romanem Koudským. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Vy jste sám zmínil sídliště na okrajích Prahy. Je to jeden z pozůstatek komunistické architektury. Další tady máme v podobě Strahovského stadionu, v podobě Paláce kultury. Je způsob, jak s tím Prahu ještě srovnat? Nebo už je to něco, co je neřešitelně zaneseno, jak se do tváře města?
Strahovský stadion bych úplně nepovažoval za komunistický a já si myslím, že v té vaší otázce je skrytý určitý nepochopení. Ten princip sídlišť, princip patenské charty není spojený s komunismem a myslím si, že mě nemůže nikdo jakkoliv podezřívat z toho, že bych komunismus chtěl jakýmkoliv způsobem bránit. Jo?
Nicméně lidé to tak vnímají jako dobu, kdy těch sídlišť vyrostlo stoleta nejvíc.
Vnímají to tak proto, že nemají dostatek informací. To si musím přisadit, to je problém médií, který informují špatně o našem prostředí, ale ta sídliště se stavěla na celém světě bez ohledu na společenská zřízení a bez ohledu na způsob života. A je to důsledek vlastně Atenské charty, je to důsledek pozdní reakce na přehnaný produkční boom 19. století. A je to těžký nějakým způsobem říct, za to může jenom druhá polovina 20. století, jenom u nás, není to pravda. Jo?
Teď jsme probrali, kdo za to může a spíš teď mě zajímá, co s tím, dá se s tím ještě nějak pracovat?
Zaprvé je potřeba přijmout fakt, že to je součást historie, že to je něco, co k nám patří, že to je něco, s čím musíme počítat a protože v tom žije velká většina vlastně jakoby populace, tak je potřeba říct, ano, to je historická stavba, je potřeba se tak k ní chovat.
Tak a teď si dovolíme skok z okrajů, okrajových částí a sídlišť do centra Prahy, kde mnozí Pražané vnímají problém využití prostoru kolem Vltavy, problém pražských nábřeží. Jak vy to vnímáte? Zacházíme s tím prostorem dobře?
Tak Vltava je samozřejmě asi jeden z klíčových fenoménů Prahy a je potřeba s ním zacházet opravdu velmi opatrně. Pardon. To, že to moc neumíme, to, že nám to prozatím úplně nešlo a že před stolety to možná uměli lépe než dnes, to je jenom smutný důsledek našeho 20letého vlastně, jak to říct, prostě jsme promarnili 20 let. Mohli jsme se chovat lépe, mohli jsme udělat mnohem víc zajímavých věcí a prostě jsme to nedokázali z nějakého důvodu. A těch důvodů je mnoho a dalo by se to rozebírat téměř do nekonečna.
A má Praha vůbec zájem ty třeba náplavky a další prostory kolem vody v centru využít lépe, postavit nějaké, propojit? Existují tisíce už dneska návrhů, jak ty prostory využít. Bylo několik soutěží, jde o plovoucí cyklostezky, o pontony na Vltavě, o propojení těch dosud odtržených míst tam, kde zasáhly budovy až vlastně do řeky. Má Praha o něco takového zájem?
Já věřím tomu, že ano, a to, co se děje v posledních letech, prostě takový to postupný, byť levný a z mýho pohledu trochu populistický osidlování zpátky těch vltavských nábřeží, je tou cestou, kdy se to prostě jednoho dne propojí celý. A je pravda, že je to velmi oblíbená trasa, že je to velmi oblíbené místo a je to jenom otázka času z mého pohledu.
A kdybyste si teď měl, nebo vůbec našim posluchačům, vytýčit takové ty hlavní cíle toho, co budete teď pro Prahu plánovat? Dokážete to pojmenovat? Je to strašně široká oblast a vím, že po vás chci definici v podstatě 5 budoucích let vaší práce, ale zkusíte to?
Neskusím. Řeknu, že je potřeba, abychom sestavili tým, je potřeba, abychom udělali osnovu, je potřeba, abychom stanovili program a postupně ho začali naplňovat. Já si myslím, že teď proběhlo to klíčové hlasování, kterým z mého pohledu Praha vstoupila do 21. století, konečně. To znamená, že lze připravit nový plán skutečně v duchu 21. století a ne v duchu 20. století. Za to patří panu radnímu Tomáši nebo náměstku Tomáši Hudečkovi nebývalý dík. Teď je nastartováno a musíme se snažit to nějakým způsobem dokázat. A já jsem požádal o takový ten klasický princip 100 dní hájení a já si myslím, že na podzim někdy v září jsme schopni představit ten program v úplnosti.
A sám pro sebe, kdybyste měl popsat vizi Prahy, jakou vy byste ji chtěl, kam ji povedete, to směřování, alespoň okrajový obrázek pro posluchače.
No, je to krásný, důležitý světový město, kde se dobře žije a kam spoustu lidí chce jezdit a který má v podstatě poměrně jakoby velký domácí produkt.
A Praha je nepochybně krásným městem, spousta lidí do ní chce jezdit, tak co k tomu nám ještě chybí splnit?
No, aby sem třeba jezdili opakovaně, aby sem jezdili na díl. Že? Už jenom tohle to je téměř nesplnitelný sen.
Proč?
No, protože prostě si to prohlídnete jednou si dáte pivo a pak nemáte důvod sem jít znova.
A to vy dokážete územním plánem přenastavit?
Dokážeme říct, že by se ve výsledku po několika desetiletích mohlo něco změnit, ano.
Jakou formou?
Například, že sem budou jezdit za tou současnou architekturou, za kterou sem teď jezdit skutečně nemusím.
Neboli tlak na kvalitu veřejných zakázek a nikoli na jejich levnost?
To taky, ale to je jenom technikálie. Ta společnost česká vlastně jakoby rezignovala na kvalitu architektury z veřejných prostředků. To znamená, že přenechala iniciativu vlastně těm developerům, investorům, což mnozí považují za nevhodné slovo, ale já si myslím, že bez nich to prostě v 21. století nejde. Ten princip stavění se změnil. A je potřeba s tím počítat a je potřeba to takovýmhle způsobem brát v potaz. To znamená, že ta společenská objednávka musí jít zpátky vlastně na ty klíčové stavby a musí začít udávat tón.
Architekt Roman Kouský byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš čas, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Loučí se Štěpánka Čechová.